habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo isniin ah bisha Maarsana waa shan sanadka 2018 waxaan naga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda caawanaha waxaa idina socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo maanta booqday xeryo militari,
waxa ay sugayaan dadkan shacabka ah, difaacay ka sugayaan waa idinka, waa dhalinyaradiina weeye, waxa ay difaaca ka sugayaan waa annagoo idin. Saas darteed waxa weeye inaan u istaagno si aan u difaacno shacabkeenna iyo diinteena, saan u difaacno.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelannay afhayeenka amisom oo ka hadlaya weerarkii maalintii jimcihii lagu qaaday kolonya maraysay duleedka Balcad.
The kind of war that AMISOM and the Somali National Forces are fighting is what we call an asymmetrical war with an insurgents, and these are very difficult wars that we are planning.
Sidoo kale waxaa aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Somaliland oo dacwad ku soo oogtay gabagabiya ah,
xubintii dooda gaaban, xubintii qurbi joogta, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad ayaa axaddii wacad ku maray in militarigiisu uu sii wadi doono howlgallada ay ka wadaan bariga Joota ee duleedka magaalada Dimashq, halkaas oo ay ku xoogan yihiin mucaaradka. Khudbadda laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayuu Asad ku sheegay in uu sii socon doono waxa uu ugu yeeray howlgalka ka dhanka argagixisada xilli, buu yiri ay iyana socon doonaan howlaha aagaasi looga soo daadguraynayo dadka rayidka ah. hadalka madaxweyne Bashaar al Asad ayaa imaanaya iyada oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ay isku raaceen in mas-uuliyadda dhibaatada soo gaartay dadka rayidka ah ee bariga Joota ay qaadanayaan Ruushka iyo Suuriya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintan maanta qoraal u soo dhigay bogiisa Twitter-ka ku sheegay in qorshihiisa tooska ugu wajahan taariifada soo dejinta jaandiga iyo aluminiyamka keliya laga laaban karo haddii heshiis cusub islamarkaana laga gaaro oo cadaalad ah lala gaaro dalalka Kanada iyo Mexico. saddexdan waddan ayaa hadda ka wada xaajoonaya arrintan heshiiska ganacsiga xorta ee Waqooyiga Amerika. isagoo kasii hadlaya ayaa madaxweyne Trump arrinta taariifada birta uu sheegay, iyo ma uu intaasi ku daray in heshiiska cusub ay tahay in Kanada ay beeralayda Mareykanka si wanaagsan ula macaamilaan, sidoo kalena Mexico ay wax badan ka qabato sidii ay u joojin lahayd daroogooyinka dhankooda uga soo galaya Mareykanka. dalka Kanada ayaa dalka iskaashiga ugu weyn ee dhanka ganacsiga le arrimahan dalka Mareykanka, waxaana sanadkii hore Mareykanka ka soo gaaray amaba uga soo gudbay 7.2 bilyan oo dollar oo aluminium ah iyo weliba 4.3 bilyan oo jaandiya.
natiijada horudhaca ah ee ka soo baxaysa doorashada baarlamaanka Talyaaniga ah ayaa tilmaamaysa in baarlamaanku uu noqon doono mid laalan kadib markii codbixiyaasha ay iska indhatireen asxaabta soo jeedinta ama asxaabta soo jireenka ah iyagoo ku daba faylay kooxaha mucaaradka midigta fog. arrintan ayaa la sheegayaa inay dalkaasi lugaha u gelinayso siyaasad aan xasiloonayn kadib markii la tiriyay in ka badan kala bar codadka. waxaa muuqata in saddexda xisbi uusan midkoodna awood u yeelanaynin in uu keligii xukuumad soo dhiso, maadaama uusan xisbina guuleysan haya. waxaa asxaabta siyaasadda Talyaaniga toddobaadyada soo socda bilaabi doonaan wadahadallo ku aadan soo dhisidda dowlad wadaaga. waxa ay u badan tahay in doorashadani uu ka dhasho isbahaysi kasoo horjeeda dabarka miisaaniyadda halkaasi ee uu midowga Yurub soo rogay, waxaana kaloo dhici karta in doorasho cusub loo qabto.
warbaahinta ayaa ku warramaysay in erge ka socota madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ay kulan cashaa la yeesheen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Ergadan waa 10 xubnood oo hogaaminayo Jan E-yung oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ku yimid duulimaad toos ah isla markaana ah dhifii naadir, iyagoo siday fariin ee madaxweyne Moon ah ka socota isla markaana ku aadan hubka nukliyeerka ka caagan iyo weliba aagga nabadda ka aslaxda weliba Kuuriyadaasi gacanka Kuuriya. Isagoo warfidiyeenada la hadlayay ka hor inta aanu ka duulin magaalada Seoul ayaa ninka wafdigan hogaaminaya uu sheegay inuu gudbin doono fariin xoogan oo madaxweyne Moon ka timi, kuna aadana sida ay uga go'an tahay islamarkaana uu rabo in gacankaasi uu noqdo mid hubka ka caagan islamarkaana nabad lagu waaro ay ka aslaxdo. Kadib booqashadan oo qaadan doonta muddo 2 maalmood ayaa ergadan gaarka ah ee ka socota Kuuriyada Koonfureed ay u soo socdaan doonaan dalka Mareykanka si ay saraakiisha Mareykanka warbixin uga siiyaan waxyaabaha ay ku soo arkeen Pyongyang.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqasho ku tagay xeryo ay ciidamada Soomaaliyeed ku leeyihiin duleedka magaalada Muqdisho. Farmaajo ayaa booqashadani sameeyey xilli ay socdaan howlaha dowladdu ay dib ugu qaabaynayso ciidanka xoogga dalka. Madaxweyne Farmaajo ayaa labada xere uu booqday waxa uu kula hadlay ciidanka, isagoo hadlayayna waxa uu yiri:
maanta aan kugu imid inaan soo kormeero oo aan arko maxaa ku jira ciidamada loo diyaarinayo iyo saraakiisha loo diyaarinayo inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacaan. Runtiina maanta sida qof walba uu ogyahay oo aan la wada soconno, dalku wuxuu ku jiraa dagaal. Xaaladda dagaalka ahna waxa weeye waxaa loo baahan yahay qof walba, hadduu yahay dhalinyaro iyo hadduu yahay duq iyo hadday yihiin dumarba, in ku guud ahaan loo wada istaago difaaca qaranimada Soomaaliyeed. Waxa ay sugayaan dadkan shacabka ah, difaaca ay ka sugayaan waa idinka, waa dhalinyaradiina weeye, waxa ay difaaca ka sugayaan waa annagoo idil. Saas darteed waxa weeye inaan u istaagno si aan u difaacno shacabkeenna iyo diinteena, si aan u difaacno oo aan uga difaacno qolooyinkan hororka ah oo islaanimada sheeganaya laakiin ku xadgudbay diinteenii wanaagsaneyd islaanka ay ku xadgudbay, oo banaystay dhiigga islaanka banaystay, oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaalayay.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka ugu baaqay inay naftooda u huraan ayna ka difaacaan kooxaha uu sheegay in ay doonayaan inay bedelaan diinta islaamka.
Ururkii Iswaail mushahar ma qaadanin, saas waqtii Soomaa waxay ka hormariyeen xoreynta dalka iyo ka hormariyeen. Idinkana waxaa la rabaa inaad wax walba ka hormarisaan in dalkan la xoreeyo. Xornimo markay timaado aan xorowno, yaa waxaa imaanaya nabadgelyo? Nabadgelyo markay timaado yaa waxaa imaanaya maamul iyo kala dambeyn? Markaas weeye marka canshuur iyo mushaharo iyo horumar la galayo. Soo ma fahmin? Marka hore waa inaan nafteena qadimno, marka hore waa inaan gunnimada ka baxno. Ma maqasheen? intaas oo ku balan Soomaa, soo ma taagnin inaan difaacno diinteenna, soo ma taagnin inaan difaacno dalkeenna, soo ma taagnin inaan difaacno deegaankeenna, guryaheen inaan difaacno caruurteenna iyo dumarkeena. Soomaa, ma idinku balan baa oo Ilaahay hortiisa inaad difaacaysaan, dhiiggiinina u huraysaan, naftiinina u huraysaan?
Farmaajo ayaa sanadkii hore booqashadan oo kale waxa uu ku tegay xeryaha ciidanka ee duleedka magaalada Muqdisho, isagoo xilligaasina iclaamiyey dagaal ka dhana Al-Shabaab iyo guluf la qaado taas oo aan weli dhicin.
Dhanka kale, la dhegeystayaal, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa jimcihii soo weeraray magaalada Balcad oo in muddo xasilooneyd islamarkaana nabad haysatay, waxaanay qabsadeen qaybo ka mid a magaalada ka hor intii aanay ciidamada dowladdu ka saarin. Weerarka Balcad waxaa ka horreeyey mid ay maleeshiyada Al-Shabaab la beegsadeen baabuur kolonyaha oo ka tirsan ciidamada Amison oo kusoo jeeday magaalada Jowhar. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa warbixintan arrintaasi nooga diyaariyey.
maxaad abdii xakiin maleeshiyada shabaab ayaa weerar ku qaaday kulanyadaas oo la sheegay inay ka koobnayd ilaa iyo 20 baabuur waxayna isugu jireen baabuurta gaashaaban ee militaryga AMISOM iyo kuwa ay leeyihiin dad shacab balse ay soo kireysteen AMISOM si ay ugu daadgureystaan cunto iyo agab kale oo socday magaalada Jowhar weerarka ayaa ka dhacay meel u dhow tuulada Goloole oo waqooyi ka xigta Balcad afhayeenka AMISOM Wilson Ron oo VOA u warramay ayaa sheegay in shabaab ay ku soo dhaxdhuunteen dhul geeda leh oo ku hareereysan wadadaasi waxa uu sheegay in deegaankaasi waa meel labadii bilood ee u dambeysay ay al-shabaab ila 4 qarax u dhigeen ciidamada AMISOM.
Al-shabaab have been there and in the recent past AMISOM has conducted operations because on that particular route which AMISOM regularly uses there have been very many.
Waxa uu yiri Al-Shabaab waa ay joogeen meesha waxana dhawaan ay AMISOM ka sameysay hawlgallo sababtoo ah waxay ku aaseen ay qaraxyo badan oo loola dan lahaa kolonyadeena sidaasi darteed waxaan sameynay hawlgal laakiin buu yiri markii aad hawlgal sameysid Al-Shabaab way cararaan waxa hadaba jirtay ay yiri qayb dhulkayn ahayd oo wadada dhinaceeda ahayd qaybtaasi oo aan banaynay si aragtidu u wanaagsanaato gaashaanla sare Xasan Dhiciso waa taliyaha booliska ee gobolka Shabeellada Dhexe waxana uu kamid ahaa mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya ee tagay goobta uu dagaalku ka dhacay maalintii Jimcihii.
Walaal ruumahaanta AMISOM markii hore oo safaha dagaalka uu meesha dhacay tagnayna dhaawac iyo kulli ka kala soo dhimashada oo aan meesha ka aruurinay iyo dhaawac iyo ragna nool boo meesha aan tagnay aan ka helnay oo nimankii intay fiicnay aynan dhamaystirkoodii ay safal dhaqaaqeen aan ka gaarsiinay. Maanta waa jiraan qasaaro xoog leh waa ka dhashay baabuurta raashinka iyo wadada meesha ku gubatay waa un gawaari oo shacabka uu leeyahay oo un kireysineed oo kiraaxi ahaayeen waxa la gubay wax baabuur dagaalna waxa laga gubay kulli meesha soo ka arnaa saddex gaari ahaayeen.
Warar kala duwan ayaa hadaba ka soo baxay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi warar ah heshay idaacadda VOA ayaa sheegaya in weerarka ku dhinteen ugu yaraan 10 ka tirsan ciidamada AMISOM madaxweyne ku xigeenka Burundi ayaa isagu sheegay in ka dhinteen 5 askari warar kale ayaa dhimashada gaarsiinaya ilaa 17 halka Al-Shabaab ay sheegtay 23 askari inay dishay hase yeeshee afhayeenka AMISOM Wilson Rono isagu waxa uu leeyahay waxa naga dhintay oo kaliya 3 askari 6 kalena way dhaawacmeen.
The figures I'm telling you are the figures that we have at the hospital that we've been given by our medical officer. And the government of Burundi...
Waxa uu yiri tirada aan kuu sheegay waxa weeye tan aan ka hayno isbitaalka ee nasiyey sargaalka caafimaadka dawladda Burundina iyadu waxay sii deysay ayuu yiri tiradaasi lamida laakiin ayuu yiri hadii aad eegto tirada baabuurta gaashaaman ee la socotay kolonyadaasi suurtagal ma aha inay la socdeen tira intaasi ka badan sababtoo ah ayuu yiri baabuur kasta oo gaashaaman gudihiisa kuma jiraan wax ka badan 10 askari waxa uu sheegay Wilson Rono in baabuurtan ay galbinayeen waa baabuurta rayidka u socota magaalada Jowhar ilaa 5 baabuur oo kuwa gaashaaman ileyeen ciidamada AMISOM bishii July ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa ciidamada AMISOM weerarkan la mid ah waxa lagu eegtay meel u dhow deegaanka Golweyn ee Shabeellada Hoose waxaana ciidamada Uganda looga dilay askar ka badan 20 afhayeenka AMISOM waxaan weydiiyay inay ciidankoodu wax 10 ka barteen weerarada Al-Shabaab ay qaadayaan hadii ay yihiin kuwa gaadmada iyo waliba kuwa loo adeegsado miinooyinka la dhigo wadada dhinaceeda.
Look, the kind of war that AMISOM and the Somali National Forces are fighting is what we call an asymmetrical war with an insurgents, and these are very difficult war.
Waxa uu yiri in nooca dagaalka AMISOM ee ciidamada Soomaalidu ay ku jiraan waxa weeye dagaal u dhexeeya ciidamada Rigliya iyo kuwa dhumaalaysan iyo waa dagaal adag waana uu sii xumaan karaa ayuu yiri laakiin 10 ayaan ka baranay waxa uu yiri maalintii Jimcihii weeraray Al-Shabaab ku soo qaadeen ciidanka yagaagaarka faafaxduun balse 10 aan baranay darteed ciidankeenu way dagaalameen wayna iska celiyeen waxayna dileen ayuu yiri 32 ka tirsan milishada urka Al-Shabaab marka ma aha ayuu yiri inaan 10 laga baranin weeraradan 10 waa laga bartaa laakiin nooca dagaalka ee ku dhufo ka dhaqaaqda ah ayaan meesha ka saareen in falalkan oo kale ay sii dhacaan toddobaadkii hore ayaa wadamada ciidanka ay ka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya waxay ku shireen magaalada Kampala waxayna sheegeen inay doonayaan in la hakiyo dhimista ciidamada AMISOM isla markaana la soo celiyo tiradii ciidanku hore u ahayd si ay yidhaahdeen dhul kale oo hor looga qabsado maleeshiyada urka Al-Shabaab.
Waagaag dhegaystayaal aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Haaruun Macruuf oo inala socodsiinaya warbixintaasi waxaanad ku dhegaysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington.
xeer ilaalinta Somaliland ayaa eedeymo ku oogtay Naciima Axmed Ibrahim iyo Maxamed Kayse Maxamuud oo bilihii January iyo February ee la soo dhaafay waqtiyo kala duwan lagu xiray Hargeysa. Waxaana ku eedeysay falal ka dhana Somaliland. Xarunta xuquuqda insaanka ayaa ku baaqday dawladda in ay eedeymahaasi la laabato. Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ku eegaya.
Inkastoo aan xilaalintu ka hadal haddana sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa, waxaan xilaalintu dacwad ku oogtay Naciima Axmed Ibrahim oo la xidhay 27-kii bishii koowaad ee sanadkan, iyadoo ku eedeysay xilaalintu howla qaranka ka dhan ah oo muwaadinku ka sameeyo dalka dibaddiisa, sida war-saxaafadeedka lagu sheegay, kaas oo waafaqsan qodobka 212 xeerka ciqaabta iyo sida la yidhi ceebayn qaran oo waafaqsan qodobka 219 ee xeerka ciqaabta. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka xarunta xuquuqda insaanka ay soo saartay oo soo xiganaysa eedda xirlaalinta ay cuskatay, waxaa Naciima lagu eedeeyay qoraal ay soo dhigtay bartiida Facebook-ga, taas oo xirlaalinta ku sheegtay inuu wiiqayo jiritaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, midnimadiisa iyo wadajirkiisa. Waa sida eedda loo dhigayay. Eedda labaad waxay ku saabsan tahay ayay xarunta xuquuqda insaanku sheegtay ay iyo ceebeyn ay u geysatay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, sida ku qoran xaashida eedda. Xarunta xuquuqda insaanka ayaa sheegtay in haddii lagu helo Naciima qodobadaasi ay wajihi karto in ka badan 8 sannadood oo xadhig ah. Maxamed Kayse Maxamuud ayaa isna la xidhay 7-da bishii hore ee labaad ee sanadkan, oo isna weli u xidhan qoraallo la sheegay inuu baahiyey. Ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud oo hore ula hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in loo haysto dacayd ka dhana qaranka Soomaaliland, sida uu yidhi. Xarunta xuquuqda insaanka ayaa sheegtay in dastuurka Soomaaliland, heshiisyada iyo baaqa xuquuqda insaanka ee caalamiga ah ay intaba damaanad qaadin xorriyadda cabiraadda aragtida. Xarunta xuquuqda insaanku waxay war-saxaafadeedkaasi ku tidhi waxay xaruntu ugu baaqaysaa dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland inay la noqoto eedaha ay ku soo oogtay Naciima, islamarkaana ay xorriyaddeeda u soo celiso Naciima Axmed iyo Maxamed Kayse. Afhayeenka xeerlaalinta guud ee Soomaaliland Muulid Cabdi Muuse ayaa hore ugu sheegay v o a in labadan eedaystana ay ku eedaysan yihiin, sida uu hadalka u yidhi, arrimo ka dhana Soomaaliland isla markaana ay sharciga marin doonaan. Barxad Maxamuud Kaariye, v o a.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaan weli ka hadlin eedaha cusub, hase yeeshee horey ayaa afhayeenka xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse, ahna gudoomiyaha xeer ilaalinta Hargeysa, ayaa wariyaha v o a Barxad Kaariye oo wax ka weydiiyey waxa loo haysto Naciima Axmed Ibrahim iyo Maxamed Kayse Maxamuud.
Dadka u dooda xuquuqda aadamaha, tusaale aan u kale, xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliland ee Hargeysa xarunteedu fadhigeedu tahay, iyo dadka kale oo ololeeya, waxay sheegayaan in tallaabooyinka dadka lagu xidhay caynkani aanay ahayn mid loo baahan yahay, isla markaana sharciga ka hor imaanaysa. Waxaan ku baaqay in degdeg loo soo daayo. Waxaan in ognahay, tusaale aan u kale, in hal abuura xidhan oo nimco la yidhaahdo, inankan oo kale Maxamed Kayse oo kale isaguna waa xidhan yahay, miyaanay arrintaasi ka hor imaneyn dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka u yaalla Soomaaliland, sida u dhigay qodobka 20-aad ee inuu qofku xaq leeyahay inuu cabiro aragtidiisa?
Marka ilaan aragtidiisa ha cabiro, waxaan ku hadlay waxa weyn, dadkan xidhan waxay taabteen falal ama ay ku kaceen falal kullida gobonimada ama jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa weeye, qofku maaha haddii maanta uu qarankeenii uu ku kaco warar ama propaganda hoos loogu dhigayo gobonimada iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland, dee ma odhan karno waxa weeye rayi bu cabir. Qodobka 29-aad xubintiisa 4-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay dhammaan xorriyaadka qofka waxaa shardi ah inaanay ka hor iman xeerarka anshaxa guud, xasiloonida dalka, ama xuquuqda qof kale. De marka waxa weeye, qofka hadii uu fal ku kaco, waxaa waajib ah isagoo macal dastuurkeenu sidaa leeyahay dee sharciga la mariyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, kaas waxa uu ahaa Mawliid Cabdi Muuse, gudoomiyaha xeer ilaalinta Hargeysa, isla markaana waxa uu warramayey wariyaha iyaga magaalada Hargeysa, Barxad Maxamuud Kaariye. Fiid wacan wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Wasaaradda Beeraha ee Soomaaliya ayaa heshiisyo horumarineed la gashay dowladaha Turkiga iyo Masar. Hay-adda horumarinta arrimaha dibadda u qaabilsan Turkiga ee TIC ayaa Soomaaliya ka fulinaysa 2 mashruuc oo kala ah kaydkii biyaha Xawaadley iyo weliba biyo xidhaanka Sambuni. Wasiirka Beeraha Soomaaliya Siciid Ciid ayaa v o da u xaqiijiyey in biyo la-aanta webiga Shabeelle ay lug ku leedahay dowladda Itoobiya, haddana ay socdaan wadahadallo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Heshiiskan shalay aan wadagalnay runtii wuxuu waxa weydibo diska ma dayactirka bi xiraanka saboon iyo kaydka biyaha xawaale ee wabiga Shabeelle sababtoo ah wabiga Shabeelle waa wabiga ugu dheer oo Soomaaliya mar waxa maraa dhowr gobol oo isku maraa beeraha ugu badan runtii isaga ayaa waraabiya waxa marka mashruucaas uu yahay in dib loo dayactiro sa ogtiin wabiga Shabeelle wuxuu dhaxeeyaa mar uu fatahayo iyo mar uu biyo yar yihiin oo guro labadaasba mashruucaan xal buu noqonayaa biyihi marka ay badan yihiin waa la kaydinayaa fatahadii waa laga ilaalinayaa markii biyuhu yaraadaanna kaydkii la sameeyey 50,000 kilometer ayuu kaydkaasi ballacaysu dhan yahay wuxuu kaydin karaa biyo intaasoo bilyan oo mitir kubig ah biyaha marka dhow in lagu 200 million oo mitir kubig ayuu kaydinayaa uu kaydinayaa ruju waa biyaha waxay waraabin karaan dhul ku dhow 100 kun oo hektar marka hadhow biyahaas marka waxa la sameynayaa waxaa lagu sii deynayaa ugiin marka horena waa la kaydinayaa mashruuc caadi aad u weeye runtii wuxuu aan hadii sida arno u hirgalo wuxuu shaqo u abuuri doonaa dad ku dhow 1 million oo qof dowladda Turkiga ayaa fulinaysa hay'adda u qaabilsan iskaashiga dibadda ee TIKA shaqo ayaa la saxeexay wasaaraha ayaa joogay kusimaarida wasaaraha iyo wasaaradaha dhaqaalaha intooda badan iyo wasiirka wasaaradda beeraha Hirshabeelle maamul goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha iyo wasaaradaha ay kulli runtii mashruuc aad iyo aad loo sugayo waayo waan rajaynaynaa inuu wax weyn ka tari doono horumarka beeraha Soomaaliya
wasiiraha soo laalaabatay biilaanta wabiga Shabeelle hadda wal hadlay ugu waa qalalan yahay ma ogaatay sababta wararkii lagu wanaagsanay shalkii hore markii wabiga kulli maxay ka sababtay
sababtu horta dee sida caadiga ah wuxuu xiliyuhu leeyahay biyuhu yaraadaan asbaab kale oo farsamahan way jirtaa oo wadamada dariska ugu anagu ugu waa nagu soo shumaa laakiin wadamo ka soo shumaa wadanka wali Itoobiya ka soo shumaa safarkii uu madaxweynuhu uu ku booqday Itoobiya u dambeeyay ku tagana waa lagala hadlay arrintaas in xoogaa dareen la qabo ama ah in mashaariic laga fuliyo xaggaas ay saameyn ku yeelatay biyaha socodka wabiga waxaa lagu ballansan yahay wasaaradda arrimaha dibadda inay guddi farsamo loo diro oo soo qiimeeya saameynta ay mashaariicdaasi ku leeyihiin socodka biyaha saameynta ay mashaariicdaas la sheegayo ay ku yeesheen inaan soo hubino ayaa wafdi dhowaan loo diri doonaa haddii la haydmo laakiin xaggeena laftigiisa runtii wabigu waa aasmay oo 30 sano ku dhawaad lama dayactirin ciid baa ka buuxsantay marka wabigii laftigiisu waa buuxaa oo biyihii markay kusoo dhacaan aadka u badan isagoo buuxay oo fatahayay bil ka hor ayuu bil kadib marayay marka wax macquul ma arkaas marka waxay u badan tahay inaga laftigeena wabigu inaad u dayacan yahay meelo badan laga faruuray in qashin badan ka buuxo marka anaga haddii lahaydna waxaan qorsheyna barana horta shaqada dhinacana inaan qabsano biyo xireenkii la sameeyo wabigii la qodo kadibna ama isku marba labada in xaggaasna aan culays saarno oo hubino saameynta ay ku yeelatay mashaariicdaas laga sameeyey biyaharada halkaas laga sheegayo wabtigaasna dhowaan ayuu insha allah bixi doonaa wixii farsamaha oo ay la soo yeeshaanna waxa ka soo baxa waa la wadaagi doonaa insha allah
waxaa jiray labada dowladood ee masar iyo soomaaliya waxay ka wada hadlayeen arrimaha beeraha weliba dhowaan faafateen deegaanada beeruhu maraan laftii
waxaa jiray heshiisyo iskaashi oo ballaaran oo dowladda Soomaaliya dowladda Masar dhex maray waxaan ka mid ahaa dhinac beeraha oo aan la saxeexnay safgarad heshiis iskaashi wafdigaani waxay u yimaadeen oo ugu muhiimsan wuxuu ahaa wafdi ka horreeyaana u diray baa jiray farsamo ahaa in la isla sameeyo beer casri ah oo dowladda Masar ay maal gelinayso qalabka iyo khibradda iyo aqoonta iyo wax walba dowladda Soomaaliya dhulka iyo deegaanka iyo logistikada waxaan aan gacan ka geysan doono sahankii marka hadda la sameynayay sababta aan u tagnay afgooye balac laftigeeda waxaa u dirnay tiim wasaaradda ay tagay oo khubaraha soo qiimeeyay meel kale waa tagi doonaa dhiman iyagoona dhulka Soomaaliya beeraha oo dhan waa la tagi doonaa waxaa marka qorshuhu yahay in markay sahankaas natiijada ka soo baxda in beer casri ah oo wax soo saarka Soomaaliya ay kor loogu qaado beeraleyda loogu tababaro in la sameeyo oo dhul qiyaastii 300 hektar ah laga fulin doono. Marka fursadahaas u yimaadeen wakhti sare ayuu ahaa oo ka socda wasaaradda beeraha Masar iyo safaaradda Masar ee Soomaaliya, si fiican bay fursadda ku soo dhawaaday wayna noqdeen. Hadda dhawaan wax soo diri doonaan guddigii khubarada ahaa ee hawshaas sameyn lahaa.
Wasiir, adeegka iyo saaxiibaduba waxaad ku meeraysanaysaan meelaha biyaha ee webiga agagaarkiisa, dhulka adag beeraleyda Soomaalida, roobka sugay ka fogowdiga oo gobollo badan oo Soomaaliya, muxuu iyo qorshaad beeraleyda ayagu khayr fulinaya?
Dhulka Soomaaliya oo aan webiyadu marin, Soomaaliya oo hadda dadku waa la beeraa, ama roob baa lagu beeraa, webiyo lagu beeraa, ama ceelal baa lagu beeraa. Marka kuma meeraysan inay dhulka oo dhan waa la tegayaa, waa laga shaqayn doonaa hadii la
haydo. Maalgashigu waxay xoogga saarayaan meelaha webiga, laakiin meelaha kale maxaa horumarna u ahayn?
Meelaha kale oo dry landka loo yaqaano, ama Soomaaliya horta meelahan biyo lahayn ma jirto. Biyihii qaarna dushay marayaan, qaarna hoosay ku jiraan. Runtii marka dadku hadda dhulka xitaa hadda webiyadu marayeen, ceelal baa laga qodayaa, oo sometimes mararka qaarkood webiyadii waa gurayaan. Marka isbedelka cimilada laftigiisa wax badan buu saameyn ku leeyahay helitaanka biyaha. Marka wasaaraddu dhulka Soomaaliya oo dhan dhul beereed baan u aqoonsanay inuu yahay, dhul aan dhul beereed ahayn ma jiro. Wadda Soomaaliya oo dhan waa dhul beereed, waxyaaba kala duwan baa ka baxa. Kulligeedna isku sida u adresgareynaa dhinac walba ay tahay, meel walbana wixii ku haboon iyo wixii laga sameyn karo baa laga sameynayaa. Dilaay
wasiirka beeraha Soomaaliya Siciid Ciid oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha v o eda Cabdiqaadir Okey.
Awaysiin wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Jabuuti ayaa la sheegay inay ku hawlan tahay horumarinta arrimaha dalxiiska si ay uga soo saarto shaqo abuur waxtar leh, ama shaqo la'aantana ay uga hortagto baahsan ee dhalinta aadka u saameysay. Sidaasi awgeed waxaa maanta ka furmay guriga ummadda ee magaalada Jabuuti fadhi qaran oo socon doona 4 maalmood oo looga hadlayo horumarinta dalxiiska. Guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jabuuti, Yuusuf Muuse Dawaale, ayaa wariyaha iyaga Ramadaan Muuse uga waramay. Marka hore waxa uu fadhigani ku soo kordhinayo horumarka dalxiiska.
Waxaan isleenaa wixii wadanka wax uga hagaajinaya ama wax ka kordhinaya ama horumarkiisa gaarsiinaya dadaalkiisa gala, waxaa ka mid ah iminka fadhigan maantaan u joogno ahaa dalxiiska inaan ka wada hadalno. Dalxiiska waad ogtahay waa dhaqaale culus oo lacaga culus ay kasoo gali karta wadanka. Dad badan ay camal ka heli kari lahaayeen, ay ka heli lahaayeen shaqooyin badan la abuuri lahaa. Taa baan isleenahay waxa kusoo kordhisiin intii Ilaahayna garansiiyey. Ragga khabiirada ee anwadii arkay waxay lahaayeen Jabuuti waxay noqotay sanadkan sanadadii hore halka laga yimaado sanadku waxay noqotay meelaha dalxiis loo iman karo ee la dareen karo wadanada ugu horeeya 10ka ugu horeeya ku jirtiin waa kiwilaha kolka. Taas waxay noo muujinaysaa inay ahamiyad gaara u leedahay horumarka dalxiiska, iyo gaar ahaan horumar u leedahay amba boogaadin amba dardargelin u leedahay dadka maalqabeenada si ay u maalgashadaan hawlaha ku saabsan maxaa dalxiiska.
Guddoomiye, qaabkee loogu hawlgeli karaa horumarka dalxiiska Jabuuti?
Waqti badan haddii la siiyo, dhaqaalana dowladdu ay la garab joogsato. Dhaqaalo kalkaan leeyahay waa wadooyin la sameeyo, waa wixii infrastructure la sameeyo, waajibaadka dadka maalqabeenaduna ay wax uga gashadaan loona saxlo maalgashiga. Waxaan u malaynayaa inay xagga ka dhalan karayso camalada iminka Jabuuti looga baahan yahay in badan xagga laga soo saari lahaa. Hadday noqoto hotel, hadday noqoto restaurant, hadday noqoto maxaan ku lahaa tagaasi, iminka waxaad arkaysaa tagaasideenna oo liita. Haddii la garab galo oo loo sameeyo loo dhibi yareeyo si dadkaas ay maalgashi fudud u heli lahaayeen dadka tagaasida ku shaqaystay, waxba iska bedeli lahaa bay la tahay bilicda tagaasideen dardar gelistaasi. Rugta ganacsigu waynu taageeraysaa, wixii waajibkeegana way qabsan.
Khudbadaadii hadalkaagii oon dhegeysanay waxaa ka mid ahayd shaqo abuurka inay kaalin weyn ka geysanayaan arrimahan dalxiisku. Xaadada xoogaan noo erigtay misaalka
iminka waxaad og tahay in carte laga sameeyey meel dadka dhalinyarta lagu tababaro oo lagu tababaro dalxiiska iyo wixii la halmaala. taas waxay idee wax ka tiri doontaa waaga dambe dadkii oo tababaran hadii la abuuro meelo saldhig u ah dalxiiska inay si degdeg ah u wareegi karaan iyo inta jirtaba wax ka tiri karaan oo u baahan dad tababar fiican haysta. Dadkaasina waxaa lagu tababaray afka Faransiiska, afka Ingiriiska iyo afka Carabiga, waana taasina waa Ilaahay baa mahadle waa mahad gaar ah oo aan soo jeedinayno dowladda iyo wasaaradda ku shaqulay tababarka farsamada gacanta.
Dadka private sectorka ee qaybaha sida gaarka loo leeyahay ee ganacsatada gaar ahaan kuwa reer Jabuuti waa maxay cabashadoodu markay noqoto xagga maalgashiga dalka?
Halkaad ka hadashid maalgelin ambulance dadka gaarka u leh baamisharki run hadii lagu hadlo waxay odhaahaan intan dambe waxyaalaha naga maqan wixii naga maqan oo ah kooran jaban waxay naga maqan maxaan ku dhahay khafifin maxaan ku dhahay qiimada wargaysinta waxay kala sheegtaan ay ku anducoodaan ilaahan ay ka hadlaan ilaahan shaqaalahoodna tababarnayn waxyaalo basiir oo kolka hadii ay dawladdu ku furansato oo annaguna ay waajibaadkeena intii naga maqan aan buuxsano wax weyn laga tari karayaan u malaynayaa ilaahay fadligiisa hadii aan wax weyn ka tarayaan aasha qabuurka waa ka sheegayay expertku khabiirka wakiilaha professor Francois oo hore ugu qaabilay arrinta ganacsiga waxaan ka dareemay inuu wadanka 15 sanoodood baan imaadaa buli intaas sanoodood baan ku soo noqonayaa wadanka isbeddel degdeg ah u baahan tiin oo haddii u baahan tiin weeyaan buli inaad horumar gaarsiisiin dalxiiska laakiin taas weyn wax naga go'an oo vision 2035 ga ambulance siyaasadda jahaysan labaatan shan iyo soddonka iyo cadeynayso jahaynayso qorsheynaysa in turizmigu amba dalxiisku yahay qaybaha ugu horeeya mustaqbalka inuu wadanku ka galaa.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Muuse Dawaale oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jabuuti. Waxa uu warramayay wariyaha V O A Jabuuti Ramadaan Muuse.
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal ayaan idin leenahay dhammaantiin ba meel kastaa joogtaan ba halka aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a idinka imanaysa Washington. Qaybi kala duwanaa idaacadda ayaynu u gudbi doonaa waa qodobada idinku soo maqli doontaan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba, iyo weliba ciyaarihii, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo rogaalelisa.
Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa axaddii wacad ku maray in militarigiisu uu sii wadi doono howlgallada ay ka wadaan bariga Joota ee duleedka magaalada Dimashq, halkaas oo ay ku xoogan yihiin mucaaradka. Khudbadda laga sii daayay telefishinka ayuu Assad ku sheegay inuu sii socon doono waxa ugu yaree howlgalka ka dhanka argagixisada, xilli uu yiri ay iyana sii socon doonaan howlgallada ama howlaha aagaasi looga soo daadguraynayo dadka rayidka ah. Hadalka madaxweyne Bashar al-Assad ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ay isku raaceen in mas-uuliyadda dhibaatada soo gaartay dadka rayidka ah ee bariga Joota ay qaadanayaan Ruushka iyo Suuriya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalintii Isniintii qoraal maanta oo Isniinaha qoraal u soo dhigay bogiisa Twitterka ku sheegay in qorshaha tooska ugu wajahan arrinta tacriifada soo dejinta jaandiga iyo aluminiumka keliya laga laaban karo haddii heshiis cusub islamarkaana cadaalada laga gaaro islamarkaana lala gaaro dalalka Canada iyo Mexico. Saddexdan waddan ayaa hadda ka wada xaajoonaya arrinta heshiiska ganacsiga xorta ee Waqooyiga Amerika. Isagoo kasii hadlaya arrintan tacriifada birta ayaa madaxweyne Donald Trump uu intaasi ku daray in heshiiska cusub ay tahay in Canada ay beeralayda Mareykanka si wanaagsan ula macaamilaan, sidoo kalena Mexico ay wax badan ka qabato sidii ay u joojin lahayd daroogooyinka dhankaasi uga yimaada Mareykanka.
Natiijada horudhaca ah ee kasoo baxaysa doorashada baarlamaanka dalka Talyaaniga ayaa tilmaamaysa in baarlamaanku uu noqon doono mid laalan kadib markii codbixiyaasha dalkaasi ay iska indhitireen asxaabta soo jireenka ah iyagoo ku daba faylay kooxaha mucaaradka midigta fog arintan ayaa la sheegaya in ay dalkaasi lugaha u gelinayso siyaasad aan xasiloonayn kadib markii la tiriyay in ka badan kala bar codadka waxaa muuqatay in saddexda xisbi uusan midkoodna awood u yeelanaynin in uu keligii xukuumad soo dhiso
awaysi wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno wararkii ugu waaweynaa dunida oo aan dib idii xusuusinaynay haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha v o da sayn abuukar maxamed
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada muqdisho iyo kaalinta dowladda federaalka gaar ahaan hay-adaha amniga kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culeysyada ka jira muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqan ay ka cabanayaan waxaa doodaygala qaybgalaya yuusuf maxamuud maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada muqdisho iyo xasno maxamuud raage oo ururka haweenka qaranka soomaaliya u qaabilsan qaybta amniga waxaan jeclahay inaan ku horeeyo xasno maxamuud dowladda howlgal bay ka bilowday
waa hagaag dhegeystayaal aad baan uga xunnahay xubintii dooda gaaban saynayb abuukar maxamed aynala socodsiinaysay aad baan uga xunnahay in ay halkaasi ku kala goodo dabcan farsamo ahaan ayay u istaagtay waxaan filayaa inaan dib uga maqli doontaan kolba wixii soo kordha cashaye
sidaad arkayso abdixakiino mar qura ayay kombyuutaradii hal mar wada fariisteen waana cilad farsamo oo goor dhow aan haddii alla idmo xallin doonno inta ka horeysa waxaan idin xusuusinaynaa wararkii caalamka ugu waaweynaa abdixakiino maxaa ka mid a
waagaaga cashe haddaynu eegno waddankaasi kuuriyada waqooyi warbaahinta ayaa waxay ku waramayaan in ilga ka socoto kuuriyada koonfureed islamarkaana uu soo diray madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed moon jong in ay kulan casha ah la yeesheen hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ergadan ah toban xubnood ayaa dabcan iyaguna halkaasi ku sugan
aad baad umaadsanta cabdixakiin goor dhowna waxaan dhegeystayaasha maqashiin doonaa xubintii qurba oo caawo kale ay toddobaad walba maqlaan mar kale seyna abuukaran dib ugu laabanna iyo xubinta dooda gaaban
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada muqdisho iyo kaalinta dowladda federaalka gaar ahaan hay-adaha amniga kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culeysyada ka jira muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqan ay ka cabanayaan waxaa doodaygala qaybgalaya yuusuf maxamuud maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada muqdisho iyo xasno maxamuud raage oo ururka haweenka qaranka soomaaliya u qaabilsan qaybta amniga waxaan jeclahay inaan ku horeeyo xasno maxamuud dowladda howlgal bay ka bilowday magaalada muqdisho adigu sidee baad u aragtaa howlgalladan socda iyo cabashada shacabka
bismillaahi raxmaan raxiim anigu waxaan u arkaa magaalada muqdisho culayska badan uu kusoo kordhay inuu kamid yahay si ammaanka lagu adkeeyo waxawaaye sanadada ugu dambeysay baryahan ugu dambeysay waa ogtahay inay ka dhaceen dhibaatooyin shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe muqdishona ay macnaha ka dhaceen waxyaabo qaraxyo iyo ay ka dhaceen marka waxaan isleeyahay dowladdu inay maaragtayaa dhiiro gelinayso abniga si abni loo helo haddaan si abni loo helo aan meelaha loo baarin oon xaafadaha loo baarin oon jidadka loo xirinna kulley u malaynaayo inay macnaha dad la tuugo ay wax ku saxmaayaan marka waxaan isleeyahay dowladdu wax qabad ay ka wadaa warka ay saas u sameeyayso
wadmaadsanta xasno dib baan kugu soo laabanaya yuusuf maxamuud maxamed adigu aragtidaada howlgalladan ka socda magaalada muqdisho ee cabashada bulshadu ay muujinayaan
bismillaahi hortara dowladda ayadaa dalka dowladu ah laakiin mushkiladda uguun waxay tahay weli dowladdu waxaysan arkin oysan fahmin qorshaha ee amniga leedaha waxaan ku xasilinaynaa taas ma ku xasilahay qorshaha hadda ay degsadeen abni xumada waxaa ka mid ah hadda dhibaatada ugu weyn oo dhacday dad isbitaal loo soo wado isbitaalada waa la gaarsii waayey ardadii jaamacadda aadaysay ama dugsiyada sare ama dugsiyada dhex dhiganayeen kulligood dhammaan waa gaari laayeen marka waxaan rabaa qaabka istaraatiijiyada ay u dejisay ma aha waxaan qablayn in istaraatiijiyada sida mid ka duwan ay la timaada dowladda
waata yuusuf xasan haddii aan dib ugu laabto waad maqlaysaa hadalka yuusuf wuxuu leeyahay dowladdu qorshe ka duwan midka hadday ku sugaysay amniga magaalada muqdisho iyo wadooyinkii ku xiraysa midaan ahayn waa inay la timaada adigu sidaa ma qabtaa
horta anigu fikraddaas fikrad ka duwan aan qabaa waxaa la yidhi horta dudun in la dareensado iyo in la dugaashado isku maaha waxa waaye shacabku markii wax dhacaan waa qayliyaan waxay yidhaahdeen dowladda waxa ka qabata amniga saan hala yeelo ay idaacadaha la soo istaagaan hadda markii la yidhaaho waxaa la qabaan haddana maxaa jidka loo xiray taagan yihiin waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed dulqaada looga baahan yahay waxaa dhahay culays badan fudaydaa ka dambeeya dowladduna intay ka aadaysa xaafadaha oo darisiinta laga sameyhayo oo laga daadejihayo amniga shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay dulqaad ha muujiyaan intaas
haye yuusuf waad maqlaysaa dooda xasna waxay leedahay shacabku laftiisa waxaa looga baahan yahay dulqaad si amniga dowladdu ay u xaqiijiso marka la eego dhibaatooyinka guud ahaan ee ammaanka ka taagan
qorshe markaad dejinaysa waxay u baahan yahay istaraatiijiyad mid dhow in fugan loo dejiyo waxaad umalaysaa qorshaan dejinaydeen maxaa iska bedelay dowladdii sheekh shariif tii xasan sheekh iyo ta hadda aan joogno arrimaha amniga waa isla meeshii joogtaa waxaan usoo jeedinaa annagaa jecel abniga ina sugo oo kasii jecel kun jeer abni aan helno laakiin qaacidada lagu qorayo amniga ma aha laba ku dhufa saddex waa ognaa dhammaanteen inay lix tahay laakiin laba ku dhufa saddex shan waaye dadaan ma anfacayo marka
waxaan siinayaa xasna maxamuud
horta say ila tahay aniga shacabka iyo dowladdu waa kala aragtay oo kolley shacabkuna sibay waxu arkaan dowladduna sibay waxu u aragtaa laakiin qof ahaan markaan shacab ahaan aan dadka ula hadlo waxaan leeyahay horta abnigu wuxuu dan ugu jirtaa shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed marka waxaa laga rabaa inay dowladda ay garab siiyaan oy la shaqeeyaan haddii dowladda garab la sii waayo oo lala shaqeyn waayo abnigu masuq maayo marka waxaa la rabaa inay iyagu dhaliilaha ay dowladdu leedahana ay u sheegaan wixii abni darro wadana ay u sheegaan dowladda ay la shaqeeyaan intaasaa lagu gaari karaa nabad in kaalinta bulshada la la'yahay aanu arkaa saa dowlad markaa aragto waa shacab waxaan leeyahay in laysla shaqeeyo ay danta ku jirtaa
haye yuusuf waad maqlaysaa xasna waxay ku doodaysaa in kaalintii bulshada ay meesha ka maqan tahay adigu taama
horta xasna ra'yigeeda waa mogtahay ani waxaan qabaa bulshada kaalinteeda maxay kaalin qaataa horta nolosha aasaasiga ee bini aadanka waxay ku xiran tahay kuwa ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha ijtimaaciga dhan aa hortara waxaa la geliyey in la xabiso dadka horta xabsiga ugu jiraan dowladda waxaa loo baahan yahay qorshe fog oo lix aragti fog oo lagu sugi karo amniga laakiin kan hadda la sameeyey macquul maaha inuu lagu sugayo amniga magaalada muqdisho
haye xasan yuusufo waxaan dhihi lahay siyaasadda hadda waagi horo oo toddobaatameeyadii iyo siyaasadda hadda wax shaqaahay isku leeyihin male haba isbarbar dhigin dowladdaas waxay ahayd xukun military dadkuna ay u bislaayeen hadda waxaa la marayaa waqti ay cunuga saqiirka oo tobanka sano jiro iyo midka lixdanka sano jiro ay siyaasi wada yihiin horta xilligaas xilliyuu ahay waa lasoo dhaafay xilli kalaa la joogaa xilli kale oo adiga qofka kula dhalatay wiilka aad dhashay ama gabadha aad dhashay aynan kugu mabda ahayn oy mabda kaleo u gaara ay wadato xilligaasaan maraynaa dadku waxaan rabaa inay garowsadaan dhibka abniga ka jira oo ay dulqaad sameeyaan oo ay isilaahiin waxaan la samaynayo waxaa laydin kugu samaynaa inaad abni heshiin gabagabada doodan isla soo gaarnay yuusuf iyo xasno maxaa la gudboon hay-adaha ammaanka dowladda si nabadgelyada magaaladana ay u xaqiijiyaan
isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinka iyo culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada. Haddii aad Yuusuf ku horeysid,
halka waxaan arkaa dowladda amniga inuu hartar annaga ay sugta ma diidan. Halkan ku nahay waxaan u taaganahay amniga qaabka keliya la isla fahmi laaya, sababtoo ah dadka ku nool magaalada noloshooda ay ku tiirsan tahay inay isdhex maraan, sababtoo ah dad badan boqolkiiba 80 iyo jarjar magaalada waa dad baaq muda oo ku nool dadka saaxiibadood. Muxuu ahaa taas waa istaagaysa, waxaa istaagaya waxbarashadii, waxaa istaagaya ganacsiga, waxaa istaagaya dadka murmaalka ah waxtaa noloshooda kusoo saaran lahay xoog. Dowladdu waxay ka fakartay keliya xarumooda iyo dadka u shaqeynaya waa meeqa tiradooda, waa boqolkiiba meeqa ka noqon karaa magaalada Muqdisho. Marka waxaan dhihi lahaa dowladdu soo jeedanaa waa dowladdeenii qorshaha waxa ka bedesho.
Xasan, adigoo soo koobaya gabagabada doodan iska soo gaar, ee nabadgelyo darada iyo abnixumada ka jirta magaalada Muqdisho waxaa loogu gudbi karaa wada shaqeyn shacabka iyo dowladda. Shacabka waxaa looga baahan yahay marka ugu horreysa inuu kaalintiisa qaato, marka ay wax dhacaana inuusan qaylinin, marka amni la sugaayna inuusan qaylinin. Labadaas maado shacabka lagama rabo, waxaa la rabaa inay kaalintooda qaataan, ay dowladda barbar istaagaan. Wada shaqayntana waxay muhiim u tahay in dhibaatadan jirta laga gudbo oo laysfahmo laysla shaqeyn.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho, iyo Xasno Maxamuud Raage oo ururka haweenka qaranka Soomaaliya u qaabilsan qaybta amniga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad ay umahadsan tahay Seynab Abuukar iyo xubinta dooda gaaban. Intaas haddaan ku dhaafno, haatanna waa xubintii Qurbe Sahra Cabdiaxmed oo soo diyaarisay waatan.
kulanti wacano wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan. Barnaamijka Qurbe waxaan ku eegaynaa dalka Talyaaniga oo doorashadii madaxtinimo ee waddankaasi ay ka socoto haatan la joogaba, waxaana Soomaalida waddankaasi ku dhaqan ay yihiin tiro aada u yar tirada codeynta ka qaybgalaysa dalkaasi. Haddaba Talyaaniga oo ka mid a waddamada Soomaalida ay waqtiyo hore usoo baxday amaba ay xiriir ka lahaayeen Soomaaliyana dalkii dadkii gumaysan jiray uu yahay, maxaa sabab u ah in dadka Soomaaliyeeda halkaasi ku dhaqan ee kuwa sharciyada waaweyn codeyn kara ee heysta ay noqdaan kuwa aada u yar. Waxaa arintaasi la faaqidaya oo khadka telefoonka ee Roma ku jirta Shibri Siciid oo iyadu ah gabar suxufiyad ah oo Soomaaliyeed isla markaasina ku sugan Roma una shaqeyso wargeyska The Republica. Bal Shibri, ay soo dhowo horeyntii barnaamijka Qurba kusoo dhowo v o eda.
Waa dhow habaay, waa mahadsantii.
Waayahay bal Shibri, waxaad iga warantaa tirada dadka Soomaalida ah ee codeynaysa waa in intee le'eg?
wallaahi abaay, Soomaalida wax noo qiyaasan oo horta aan inagu tiro kooban oo ognahay oo ma jiraan, laakiin dad badan oo meelahaas gobollada isaga kala tirsan oo Soomaalihu waa jiraan oo dhalasho Talyaanigana haysta oo codeynhaya, laakiin dad maaragtay codkooda aqlabiyad laho, community laho, siyaasadda ku jira oo mahayde lobby siyaasadeed oo Soomaalinimo sameeyo oo siyaasadooda ka gada kuwa xataa intay isi soo aruursada ka gada dowladda iyo xisbiyada ma jiraan. Waa dad kala daadsan oo qof walbaba dantiisa uu yade shaqadiisa uu meel u raacdo.
waa gartay dalka Talyaaniga waxaa lagu tiriyaa meelaha dadku Soomaaliyeed xiliyo hore ay usoo haajiri jireen, ama hadday noqoto kuwa waxbarashada u imaada ama caafimaadka ama deegaanka, maadaama Talyaaniga labadii wadan ee ugu waaweynaa ay Soomaaliya dadka gumaysta ay yihiin. Marka maxaa sabab u ah in Soomaali xoogan oo isku xiran oo jaaliyada uusan ka jirin dalkaasi?
abaay, sababuhu waa badan yihiin. Waa runtaay oo sidaad u sheegaysayba waagii hore oo dowladdii dhexe oo Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay hoggaaminhayay ay jirtay calaaqaad fiican baa dowladihii weliba socialistigii iyo karaagti iyo kala dhexeeyey, shaqo fiican bay runtii labada dowladda Talyaaniga iyo Soomaaliya isla qabteen oo formationka xagga waxbarashada ah dad badan oo boorso la siin jiray oo ugu yaraan ama si takhasusa dhinaca militariga dhinaca faculty-ga kale oo muhaydeen scientific ah dhinaca militariga waxaasay imaan jireen boorsooyin bay oo cusub oo bachelorka waa inay bilaabaan iyo boorsooyin takhasus ah oo nooc kasta ah oo imaan jireen marka Soomaali badan oo qualified ah imaan jireen sida aad ogtiin jaacadeedii weynayd oo gahay oo talyaani wax ka dhisay oo macallimiin talyaani wax ka dhigi jireen oo isku dhaafmaye xiriirkaas markii dawladdii dhexe burburtay iyo burburay marka Soomaalidii joogtay oo meeshan joogtay yaaba
waa gartay iyo wad
marka Soomaalidii joogtay oo halkan markaas joogtay oo waxbarashada oo marna noqonaysa inta waxbarashadeeda waddankeeda danta kalahay xiriirka siyaasadda waddankaana ku dhaafmay markii waddankii dhexe burburay dawladdii dhexe Soomaaliya dadkii Soomaalidu waa soo qaxeen waxa la wixii dhalashada talyaaniga iyo waxbarasho jaamacadeed haystay talyaaniga soo dhoofteen aqoonyahanna fara badan ayaan baa la hayay oo hal sano iyo laba sano iyo program arrimaha dibadda u samaysay oo ay joogeen ayaga laftooda in la soo dhaweeyo oo la hawlgeliyay si la hayeen runtii taas waxay ahayd qalad siyaasadeed oo weyn oo talyaanigu uu sameeyey bay ahayd oo dadkii uu wax soo baray buu iska sii daayay dadkii markaas ayaan meel u dhoobnaayeeno markay waxba u suurtagali waayeen way iska kala tageen waana kaas ma waxay aadeen Canada, Maraykanka, UK, Nairobi, meelahaas wada aadeen dadkii tiba talyaaniga ahay oo talyaaniga wax ku soo bartay taas qalad siyaasadeed oo talyaaniguna hadda uu ka koomameeyey bay noqotay inuu dadku waxbaray oo khasaariyo mid kale jirta marka dad kale yimid marka oo waagaas iyaguna oo muruqmaala oo dumar u badan oo guryaha ka shaqaysan jiray oo magaciisii iyo wixii haray wixii way shaqaysteen shaqo badan bay runtii ka qabteen Soomaaliya dadkii wax ka masruuf jiray kamid ahaayeen dad badan bay keeneen gabdhaha Soomaalida weliba iyo wiilal dadkaasna markay dee muruqmaalkii qaarna waa ka ritaayar gareeyeen qaarna weli waa ku jiraan qaarkii kalena markay ku caajiseen bay waxay iska aadeen Yurubkan kale iyo wadamadaas kale oo soo dhaweynaya sidaad ogtahayba problem kuwa sag dambeeyo oo saddexaad waa kuwan hadda doomanka ku yimid oo hadda doomanka ku yimid oo la soo dhaweeyo oo waraaqaha la siiyo oo qaxootinimada loo qaabilo kuwaas waa dad aan luuqadna aqoon aqoonna lahayn Soomaaliyana say u badan yihiin wax ku soo baran talyaanigana wax ku baran integrationna aan samayn sida Soomaalida loo ogyahay waxa weeye halkan talyaaniga integration mayna samayn marka wax oo muhiimada hoo siyaasada hoo ay ku leeyihiin ma jirto waddanka oon ahayn in ayaga la soo dhaweeyo
waa garta shukriye marka dadkan xataa hadda imaaday intee in leeg ayay sharciga ku qaataan ee dalkaasi oo qof uu ku codeyn karo macnaha uu dhalashada talyaaniga ku qaadan karo meeqa sano ay qaadataa
abaayalkan talyaaniga markuu runtii sharciga fiican si fiican buu u soo dhaweeyaa talyaanigu waana siyaa Soomaalida say u badan yihiin sharci buu siyaa laakiin mashaakilka ayagu shan sano gudahood yaa loogu talagalay qofku inuu baasaboorka ku codsan karo oo ku weydiisan karo laakiin ayagii yaan ahayn well organized oo intay integration sameeyaan oo iskool aadaan oo waxbartaan oo waddankii la qabsadaan oo shaqo helaan aan baasaboor weydiisanayn sida Soomaalidu ay yeesho wadamada kale ayagii abaaya waa soo noqonhaya faraha laga qaadaya haddana kuwaalabadas kalaa laga soo qaadaya waa soo noqonhaya haddana marka waxa weeye dad meel ku sugan oo sharci qaadanhaya ma aha luuqadiina ma bara waddankan talyaani waa waddan adag weeye abaaya oo dhib badan oo noloshiisu ay tahay aad u adag tahay oo standardka noloshiisu ay adag tahay oo waxbarashadiisu adag tahay markay ku soo dhaweeyaan oo waraaqaha ku siiyaan haddaad adigu qof adag ahayn oo aadan waddanka iska celin oo waxbaran biyaha kula tagahayo maaha wadamadan welfareka oo iska bixiya hal sano laba sano welfareka lagaa bixinaya marka dambe waxaa lagu leeyahay walaayow waraaqahagaad haysataa oo dadkan lami tahay shaqaysa bax suuqa iska cel
aad baad u mahadsantahay shukri siciid
adaa mudana bayagraad
waa tahay shukri siciid oo ah suxufiyad degan dalka talyaaniga magaalada Rome wargeyska la republicana iyadu wax ka soo saartay ayay taasi ahayd waxa iga warramaysay Soomaalida dalka talyaaniga iyo sababaha
waa gaggeystayaal barnaamijkii qurbaan intaasi kaga soo gudubna waxayna la socodsiinaysay wariyahayaga Saara Cabdi Axmed haatanna ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay weliba halka kala maraya waxaa inoo haya wariyahayaga Minneapolis Maxamed Masade
Bud taasi waa wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Haddii aana ku bilaabo horyaalka waddanka talyaaniga ee seriyada, kulamadii kooxuhu ku ballansanaayeen habeenkii xalay iyo shalay galab ayaa gabi ahaanba lahakiyey kadib markii geeri lama filaan ay ku timid kabtanka kooxda Fiorentina Divari Astori oo ku geeriyooday hoteelkii kooxdu ay deganeed kahor kulankii ay xalay ku ballansanaayeen inay kooxda Udinese la ciyaaraan. Ciyaaryahankan ayaa aroortii hore subaxdii markii ay ciyaartoydu ku ballansanayd inay quraacdaan laga waayey goobtii loogu talagalay inay ciyaartoydu ku quraacato, iyadoo la sheegay inuu ahaa ninka ugu horeeya ee isagu goobtaasi marka la isugu yimaado alaabo ciyaartoyda kale ka soo hormar. Taasina waxay keentay in lagu garaaco albaabkii deetana loo tago isagoo halkaasi ku geeriyooday. Ilaa iyo hadda lama shaacin sababta keentay geeridiisa, waxaana taasi ay keentay in gabi ahaanba horyaalkii waddanka Talyaaniga ee shalay iyo xalay dhici lahaa gabi ahaantiiba la joojiyo. Ciyaaryahankan ayaa ka mid ahaa ciyaartoyda xulka qaranka ee waddanka Talyaaniga usoo dheeshay, sidoo kalena waxa uu soo kala ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee Cagliari, Milan iyo Roma. Sidoo kale muddadii uu qaranka u ciyaarayay macallimiinta leelinaysay ee sida aadka uga xanuunsaday geeridiisa waxaa ka mid ah tababaraha kooxda kubadda cagta ee waddankaasi ee Ingiriiska ka jirta ee Chelsea, tababare Conti, oo isagu tan iyo habeenkii xalay ahaa aad uga calool gubanayay geerida ku timid ciyaaryahan Astori. Hase ahaatee kulamadii kale ee waddanka Talyaaniga ee sabtidii la ciyaaray haddii aana soo koobo ayaa waxaa ka mid ahayd in kooxda kubadda cagta ee Lazio oo ku ciyaaraysay gurigeeda laga badiyey oo ay ka badisay kooxda kubadda cagta ee Juventus hal iyo eberna lagaga badiyey. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa guuldarro dhamisay oo waxayna ka badisay kooxda Roma oo 4-2 ayaa lagaga badiyey. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiska haddii aana jaleeco tababarayaan ka hadlay ee Conte ee kooxda Chelsea, kasoo kowin uu ka calool gubanayay geerida ku timid Astori, haddana waxaa soo gaartay habeenkii xalay ahayd waji gabixii ugu xumaa uu la kulmo tan iyo intuu leelinayay kooxda Chelsea kadib markii 10-0 loo dhigay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay u dhigtay kooxdiis. Waxaa baahda warbaahinta ee waddanka Ingiriisku ay si aada u weerareen tababaraha Conte uu ku tilmaameen nin shaxdiisa kubadeed uu kala hor imid kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay ahayd mid aan wanaagsanayn, sidaasina sida darteedna aanay kooxda Chelsea oo difaacanaysa koobka aanay u qalmin qaabkay u ciyaartay in ay kala hortagto kooxda Manchester City. Guusha ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxaa aad ugu farxay macallinkooda Guardiola oo qarka u saaran inuu koobkaasi dalka Ingiriiska lagu loolamayo horyaalka dalkaasi uu ku guuleysto. Waxaa la arkay markii ciyaartu soo gabagabowday isagoo si aad iyo aada u boodboodaya farxadina ay ka muuqatay. Ciyaarta kadib mar uu la hadlay warbaahintana waxa uu sheegay in uu qarka u saaran yahay inay kooxdiisu ka guuleyso, hase ahaatee weli ay ku dhiman yihiin kulamo adag oo u baahan inay kooxdu guulo ka gaarto. Dhinaca waddankaasi Isbaynna, kulamadii dhacay habeenkii xalay ahaa iyo shalayto waxaa ka mid ahaa Labanta iyo Espanyol hal iyo hal bareeja ayay ku kala baxeen. Waxaa xusid mudan kooxda Espanyola kulankii labaad oo xiriira in ay 90 daqiiqo marka ay saacaddu maraysay ee gool dhalinaysa waa 7-daqiiqo lasoo dhaafay bartamihiisa, sidaasi kaga soo badisay kooxda Real Madrid. Hase ahaatee habeenkii xalay ahaa waxa ay bareejo ka cadhisatay kooxda Levante oo iyadu guul qarka u saahnayd. Barcelona wiilkeedii ay jeclaayeen Lionel Messi ayaa guul dirqi ah u keenay kadib markii ay xalay kulan adag la yeesheen kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Atletico waa isku dayday inay guul keensato laakiin waqtigu ma saamixin inay guul hesho. Real Sociedad laba iyo hal ayaa laga badiyey oo Alaves ayaa guuleysatay Valenciana. Waxay darbaaxday kooxda Real Betis. Barnaamijkii faaqidaadu ciyaaruna waa nagita tan ee kulan dambe oo mascaab idin la sidaayo nabadgelyo.
xubintii ciyaaraha iyo weliba maxamuud mascaade dhegeystayaal, aynu intaasi kagadu ugu gudubno ciyaarahaas aana u dambeeyey islamarkaana gabagabo ahaa idaacadda yidhi fiidnimo oo ay halkaasi wada jirca way idinkala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba guud ahaanba bahda v o idinla tan iyo kulantida xigta sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.